Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне тапшыруның мөхәррире һәм алып баручысы Дания Нәгыйм сәламли. Күптән түгел шагыйре, прозаик Галимә Рифә Рахманның беренче романы китап булып басылып чыкты. Исеме генә ни тора? Татар кызы. Әле китапны тәкъдим итү чарасы Татмедиа бинасы янында ачык һавада узды. Килүчеләр шакты иде. Булар барысы да Рифә ханымның иҗатын яратучылар, аның әсәрләре белән кызыксынучылар дип әйтеп буладыр. Әлеге куанычлы вакыйга белән котларга Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рифат Джамал, Татарстанның халык шагыйре Рәдиф Каташ та килгән иде. Рәдиф абый «Татар кызы» китабына югары бәя бирде. Аның әйтүенчә, татар әдәбиятында мондый әсәр яңалык. Рифә Рахманны котлап, тагын кемнәр чыгыш ясады? Моны бераз соңрак белерсез, тавышларын да ишетерсез. Әлеге язучының үзенә сүз бирәсе килә. Татар кызы романын язарга нәрсә этәрде икән? Аның прототиплары бармы? Булса, әсәр нигезендә кемнәрнең язмышы ята? Әйдәгез, тыңлап үтик.
Нурзидә Нутфуллина «Татар кызы» китабындагы кереш сүзендә әсәрне язуга тергән кайбер сәбәпләр хакында әйткәннәремне телгә ала. Бүген шуларны радио тыңлаучылар өчен дә кабатлар идем. Ике як нәселемнең дә, бигрәк тә тиемнең, хатын-кызларга булган миһербанлык һәм олылыклы карашы миндә шул мөнәсәбәтне тарих битләрендә калдыру теләге уятты. Прототиплары үз туганнарым арасыннан алынган уңай гөрәйларымда татар хатын-кызының төрле чорларда илдәге, җәмгыятьтәге, йорттагы урынын, балаларына, өлкәннәргә, ирләренә ныклы терәк булганлыгын, сабырлыгын, акыллылыгын, үз бәхете өчен көрәшүчән һәм көчле ихтыярга ия икәнлеген, рухи гүзәллеген күрсәтәсем килде. Мин шулай укучыга татар кызы исем астында гомумиләштерелгән хатын-кызларыбызның юнле ислам ханымларына таянып, мөнәсәбәтләрен корган гаиләдәгесе бер кайшында кимсетелмәгәнлекне, олылыкланганын, хөрмәтләнгәнен җиткерергә теләдем. Әгәр романны укысагыз, сез үз алдыма куеп язылган бик күп сораулар белән танышырсыз. Ирләр белән иңгә-иң торып тормыш тарткан татар кызы кем син? Нинди син? Узган горасатлы гасыр, яшәгән тирәлеген ничек үзгәртте сине? Ниләрдән рухыңны сындырмаслык кешеләр аласың? Нинди сыйфатларыңны балаларыңа, оныкларыңа биреп калдырырга ашкынасың? Синең хакта башка кавемнәр ничек уйлый? Илең, халкың нинди булуыңны тели? Заман синнән ни көтә? Соңгы елларда архивларда күп утырдым. Өлкән бүген кешеләре шул исәптән 100-гә җитеп килгән туганнарым белән оралаштым һәм үз күңелемдә йөргән бик күп истәлекләрне ныгыттым, яңалары белән байыттым. Архив материаллары белән яхшы таныш булсам да, үз алдыма тарихи документаль әсәр язу бурычын куймадым. Татар кызы иҗтимагый социаль юнәлештәге әдәби әсәр. Әлбәттә, шулай булгач анда шөр, билгеле бер күләмдә тарихи фактлар чагылыш тапмый калмый, шул ук вакытта аны тормыштан күчереп утыртылган сюжетка ия дип уйларга ярамый. Прототип бит ул беренче чиратта геройның характерын билгели. Язучы кешедән ишеткән бер сюжетны иҗат иткәндә, героин тасвирлаганда үз күңелендә йөрткән ниндидер кешеләрне күз алдына да китерергә мөмкин. Әйтик, романда кыргыз каһарманы Буранбай бар. Мин аны язганда җизнәм сөйләгән бала ту исем кушу вакыйгаларын исемә төшердем. Ул яшәгән урыннарда булганын, кайбер туганнарын күргәнем дә бар иде. Әмма мин аны үсмерлек биографиясен, әсәр идеясенә буйсындырып, бөтенләй үзгәрттем. Югыйсә нәкъ булганча да калдыра ала идем. Әйтик, аның хасталыгы, үлем күренешләре һәм башка бик күп вакыйгалар тормыштан алынган, әсәрне тагын да яхшырак тәсирлерәк итәсен белеп тә кулланып булмый торган тормыш фактлары да бар бит әле. Бар гына түгел, күп. Мин монда үлгәннәрнең дә хәтерен сакларга тырыштым. Прототипларның исемен үзгәртү язучы фантазиясына зур урын бирү бар икән, әсәр инде ул тарихи документаль була алмый. Шулай язу чынбарлыкның никадәр фаҗигалерәк икәнлеген белгәнгә, минем үземә дә гадәттән тыш авыр булыр иде. Бүтүн кайлелеринин, нәсилләренин тарихы татар кызы романында тасвирланган дәрәҗәдә катмарлы булмаса да, шушындый ук язмыш кайлелери дә бихисап күп булган бит. Узган гасырда мин сурәтләнгән күренешләрнең күбесе теге яки бу кайләгә кагылмый калмаган. Әгәр мин бу әсәрне үз нәсилем тарихы дип кенә күрсәтергә теләсәм, берәр хатын кызымны тагын да ныграк калкытып, романны шуның исеме белән генә атар идем. Аның бу рәвешчә язылуы, аталышы башка милләт укучыларын да үзенә тартыр һәм олын сат булган татар хатын кызына сокланулы караш уятыр дип өметләндерә.
Эфирда Татарстан дулкында программасы. Бүгенге тапшыруда язучы Галимә Рифә Рахманның «Татар кызы» китабы презентациясеннән репортаж тәкъдим итәбез. Хәзер әйтегез, чыгышларына тыңлыйк.
Рифә ханым, сез үзегез Галимә буларак төрле әсәрләрнең анализысыз бит инде, дими? Менә бүген дә сезнең әсәрләрне анализлар өчен дип мин хәзер чакырмакчы идем филология фәннәре докторы Исер Закировны. Аның фикере нинди булыр икән?
Әле ул бит минем китап чыксын өчен рецензия язган кеше. Ул әйбәт дип әйтмәсә чыкмас иде ул китап.
Хәерле көн, кадерле китап укучылар. Әдипләр, бу китап чыгуда өлеш керткән редакция хезмәткәрләре, Рифә ханым, сезне бу матур бәйрәм, татар китабы бәйрәме белән котлыйм барыгызында. Мин бу китапны ике тапкыр укып чыктым. Беренче тапкырында рецензия языр өчен рецензент буларак китапка, икенче тапкырында инде җентекләп, яратып укыдым китапны, уйланып укыдым, туктый-туктый укыдым. Китап уйланырга мәҗбүр итә. Һәр кешене үзенең ата-бабаларын барларга мәҗбүр итә торган китап, уйланырга мәҗбүр итә торган китап. Мин дә үземнең әби-бабаларымны, алардан ишеткәннәремне искә төшердем. Китапның иң беренче исеме дә уйланырга мәҗбүр итә һәм сорау куя: кем соң ул татар кызы? Романдагы кайсы персонаж китап тышына исем булып чыкты икән? Укый-укый башта кыргыз дөньясына кирип китәсең. Бу Зөһрә кызы икән дим. Чынлап та кешеләрнең буе җитмәслек чибәр, акыллы, укымышлы кыз. Кыргыз егетләре хәтта хыялланырга да кыймыйлар ул кыз турында. Бу өлешен укый башлауга Чыңгыз Айтматовның «Анам кыры» искә төшә. Кыргыз дөньясын Айтматов кебек тасвирлый алган кешене минем әле күргәнем юк иде, Рифә ханым. Шуннан соң татар дөньясы. Татар дөньясында икенче образ, татар кызы образы дәвам итә. Бу Зәмдиха образы. Аның матур кыз чагыннан башланып китә, аның кияүгә чыгуы, аның килен булып төшүе. Һәм менә шушы Зәмдиха белән Әхмәтгалибнең яңа төзелгән гаиләсе татар гаиләсе нинди булырга тиеш дигән сорауга җавап бирә. Кайнана да, кайната да, килен дә, ир дә үз урынында. Һәм образны дәвам итеп Совет чорында сугыштан соңгы чордагы хатын-кыз образлары, бу синде бигрәк тә җыелма образ. Ул бик каршылыклы дуаль образ туа. Бер яктан ул ирен хөрмәтләп, кадерләп торган хатын, икенче яктан ирен санламаган, өеннән чыгып киткән хатын. Бер яктан ул чит кеше баласын алып тәрбияләргә әзер, икенче яктан ул үз баласын да имез-мичә ташлап чыгып киткән өеннән. Аның өстенә ирләр дә эшли алмаслык авыр эш иелгән. Аның кайсысы бер кайдашларга теләми качып йөри. Менә шушы дуаль образлар үзләре дә татар хатын-кыз образы тудыра. Менә шушылай итеп җыелма хатын-кыз образы барлыкка килә. Һәм шул вакытта татар дөньясының фаҗигасы күрсәтелә. Илдә барган фаҗигаларның һәрберсе татарның асыл улларын алып китә. Галинур фаҗигалы рәвештә һәлак була. Зәмдиханның икенче улы Әхмәт Гали концлагердан кача, шахталарда эшли, әмма үзенең туган иленә кайтырга да мөмкинлеге юк. Һәм шушы образлар аша, шушы ирләрнең юкка чыгуы аша, Андаляның өченчесе дә бар. Аның Хафиз кебек үзен ир кеше итеп танырга теләмәгәне, ир кеше вазифаларын өстенә алырга теләмәгәне дә бар. Һәм менә хатын-кызларның тагын бер фаҗигасы ачыла. Бу асыл ирләрнең юкка чыгуы аркасында башка милләтләргә кияүгә чыгарга мәҗбүр булган татар кызлары. Бу Зәмдиханның яраткан кызы Рәкидә. Рәкидә бер яктан бәхетле дә кебек. Ире бик ярата аны. Бер-берсен санлап яшиләр, хөрмәтләп яшиләр. Әмма образ бәхетле түгел. Чөнки Рәкидә үзесенә ирләр эшен ала. Ул тормышны тартырга мәҗбүр, ул гаиләне тартырга мәҗбүр. Аны кадерләгән ир, ул арткы планда кала. Ул аның алдында тора торган ир түгел. Менә шушылай итеп, татар тормышы илдәге фаҗигаларга бәйле рәвештә ачыла бара. Татар хатын-кызының тормышы ачыла бара. Һәм без өметтә калабыз. Киләчәге булсын бу нәселнең, бу гаиләнең. Әмма кызганычка каршы, менә анда Барының Бариска әйләнүе дә, әлегә Камилнең үзенең кыйбласын таба алмавы, аумакка айлануы да күрсәтелә. Менә бу әйберләр күңелдә бераз канәгатьсезлек тудыра. Шулай да роман бар, искиткеч. Мин аны шул кадәр яратып укыдым, әле тагын да киләчәктә бу романга әйләнеп кайтырмын. Тагын да бер кат укырмын дип тыела, чөнки соңгы вакытта мондый роман күптән укыганым юк иде. Рәхмәт сезгә, кытлыйм сезне.
Рәхмәт һәр сөйләгән кешегә.
Менә укучыларыбыз исеменнән безгә кайсы сюжет, кайсы момент шагынлыгы бер кыска шагын укып китәсебез киләме? Мин монда сезләр асаҗын чакырам. Булар укучыза булып чыккан икән, без аны белмәгән ик.
Гомеренең санаулы икәнлеген күп яшәмәсен сиздеме? Үләренә 10 көн кала, Әхмәтгалим Зәмнихан ишеннән бүлеп, караваты янына дәшеп алды да, кулларын сак кына ушына салды. Тормышын гөл мәшәкатьтә узды. Рәхәтләнеп, сөйләшеп тә утырган булмагандыр, карчык. Менә бит, сөйләшәбез. Юк, мондый гапләшүләрне генә әйтмим мин. Өйләнгәндә сиңа иртәсендә кишләрендә гөл ярату турында сөйләрмен кебек иде. Егет уенда башка ни булсын? Анысы кемгә нишектер. Иләнгәч егетлек артта кала. Эш анда түгел, Зәмниха. Ул чакта әле мин сиңа матур сүзләрне көненә бер генә булса да әйткәнмендер. Әйттең, дөньялары бөтенләй башка якларга үзгәрде шул, Галимкәем. Тормыш нинди чакта да күбрәк табырга кирәк булган ул матур сүзне. Мактау сыйпауларга вакытны күбрәк табырга кирәк булган. Мин синнән булай да бик канәгат. Яхшы булырга, хәдерләргә тырыштым да тырышуын. Тик җитәрлек кадерләдем микән дип кайгырам хәзер. Әй, башка борчыларың булмаса, тапкансың, дигән булды Зәмниха. Үзе Әхмәтгалинең болай сөйләшүеннән бик канәгать иде. Тик кайдан башларына килде соң бу әле уйлар дип аптырады. Инде менә әнине кызларымны кадерли алдым микән дип кайгырам. Алдың! Син дә шулай дигәш. Зәмниха Әхмәтгалинең бармаклары дирелдәгәнне тойды. Күзләренә карады. Кырфык төпләре яшләнгән иде. Моны күргәнен сиздермәскә тырышты. Андый гына уйлар кемгә дә килә инде ул, картым. Мин дә үзем үстергән әтиенегә җитәрлек ярдәм иттемме дип уйга калгалыйм. Күңелләренә тиярлек авыр тыелырлык сүзләрем чыкмадымы дип борчылам. Гомер буе әтисез калган энекәшләремне кызганып яшәдем. Күзсез ирләр рәтендә гомер иткән әнәйне уйладым. Алар да безне уйлагандыр инде ул. Хәлләрне ныклап белешеп утырырга вакыты гына табылмагандыр. Картая башлагач, анысына да вакыт җитә. Тормышны элеккеге кебек алып бара алмыйсың. Мәңге яшәр кебек, диде Әхмәтгалим. Бер җыр җырлап бирим әле үзеңә. Ақышы күрсәң атып ал, балы-балы күрсәң сатып ал, сағынғанда бір жарыларсың. Бу жарымны атып ал, сағынғанда бір жарыларсың. Бу жарымны атып ал, алай ятсам сызыланам, былай ятсам сызыланам. Эшегезнең арагызда Гали Нурны кызганам. Эшегезнең арагызда Гали Нурны кызганам.
Рәхмәт, Гөлнара. Инде дусларыгыз күп, кадим дусларыгыз. Сүзне филология фәннәре кандидаты Зөфәр Мөхәммәтшингә бирәбез.
Мөхтәрәм Җәмгат, бу Рифәнең әле яңа гына чыккан китабы, аның инде шактыгына роман повестьлары, хикәяләр дуптап бик күп китаплар чыккан иде заманында. Казанлылар журналында аның юбилей уңаеннан шактыгына зур гына күләмдә мәкалә дә бастырган идем. Бу китапны кызганыч мин миңа кырга туры килмәде, ләкин бүген сөйләүләрдән дә аннан соң башка роман кубышлары фикерләтлән чыкты, нәрсәләр булса әйтергә мөмкин. Менә бүген сөйләүләрдә дә ул әйберләрне кабатладылар. Төп үзенчәлек Рифаның прозасында аның татар хатыны, татар кызы һәм авылы тарихы һәм нәшле тарихы алар менә берсе-берсе белән бергә үрелеп бара һәм алар бүгенге көндә менә 20-нче гасырның тарихын үзе ичендә ала. Гомумән мен Рифа ул прозасында шушы вакыйгаларны, шушы сурәтләүләрне биреп үзенчәлекле әсәр тудыра һәм инде аның китапларын укыганда һәм аның китапларын укучылар гомумән дә бер әйбергә игътибар итә торгандыр. Рифаның менә укыганда үзенең әсәрләрендә аның тавышы ишетелә. Менә аның яңгырап тып көлүләре, аның сөйләү алымнары, менә шушы китапларда нәкъ Рифаның үз образы бу китапларда. Һәм инде китапны укып чыккачтан аның үзенең әйтергәне туры килә, бүген кулгана килеп кергән китап. Аның тарихы белән инде мин күптән таныш. Ул инде менә мин татар кызы турында роман язам, планнарым бар, шулай-шулай дип инде күптән-күптән сөйләшкәнем бар. Сөйләгән идек, анда вакыйгаларны ничек алып киткән иде дигәндәй, ниһаять менә ул вакыйгалар, ул сөйләгән сүзләр менә инде шушы китапка кирип беткән. Хәзер инде безгә аларны укырга һәм шушы китапны укып, алардан рәхәтлек кичергәнә кала. Рәхәт сиңа уңышлар һәм инде бу әле шунысы булмасын, тагын бер теләгем бар, әйме. Менә Радиф абый әйтте, бер гаилә аша тоташ татар тарихын, тоташ гаилә тарихын язып дигәндәй, татар прозасына яңа алым керткән дип әйтеп куйды шулай бит. Менә аны киләчәктә Тукай премиясенә шушы китабын тәкъдим итүне дә уйларга кирәктер. Менә язучыларга мөрәҗәгать итеп әйтүем инде. Рәхмәт барыгызга.
Рәхмәт. Шулай сезнең дуслар булып чыга инде алар һәм аның бу китапка шулай ук өлеше бар. Нурзида Анатолиевна Мөхәррир, рәхим итегез.
Нурзида килгәнче сөйлим әле. Менә кеше әсәр яза да хатынына укый, иренә укый. Мин бит инде ялгыз яшим. Әмма минем шундый укучыларым бар. Берничә кеше сайладым. Аның берсе Нурзида, ул үзе яхшы яза һәм ул мөхәррир. Икенчесе аның мәктәп укытучысы, Татарстанның иң кеше укытучысы Флёра ханым, аңа укытам. Бөтенесенә бер көнне салам мин аларның. Өченчесе монда Зирага утыра, ул үзе дә шәп яза һәм үзе дә бер дигән тәнкыйтьчаннан да көчлерәк тәнкыйтьче күргәнем дә юк минем, язып кына чыкмый ул тәнкыйтен. Һәм алар әгәр әйбәт дип әйтсәләр, әнидән мин бик куркам, шуннан соң әнигә җибәрәм. Әни дә шәп дип әйтсә, инде тынышлап бастырырга бирәм мин аны. Нурзидә, менә минем шундый сорау бар. Бу юлы бик роман турында күп сөйләшмәдек тә, әмма син керешкә язгансың инде анда. Шулай да менә бу әсәрне укыгач, сиңа бит әле анда таныш кешеләр. Минем Мәлиха бидән алып, бүгенге көнгә кадәр бөтен геройларны белә ул. Анда бит мин дә бар, әни дә бар. Нинди кишерешләр белән укыдың син? Синнән шушындый әйбер көтәм.
Бер вакыт табып карап чыгарсың да фикерин әйтерсең әле дип салган Ерифа па хәтерлимен бу романны иң беренче язылып беткән вакытларын. Ярармы әйтәм кулымда срочный эш күп гомер буе укыйбыз бит инде бер ике көннән соң укый башлармын дип әйттем дә шул төнне укып чыктым мин бу романны. Күз йоммадым, ну укып чыктым. Гомер буе укыгач диагональ буенча әдәби әйберләрне укыйбыз бит инде. Шул диагональ буенча күчмәкче булам юк. Диагональ буенча укып булмый. Бүтрәдә алып кирип китә шина роман, бүтрәдә алып кирип китә. Һәм прототипларын укып барам, һәм бүтүнесе күз алдына килеп бара. Шул ук кешеләрнең бүтүнесен белеп барам икән. Һәм роман турындагы фикерләрне гел укыгач сөйләргә өйрәнмәгәч, буталырмын сезгә карап дип язып алып килдем. Ачуланмасагыз языпканны әйтәм. Миңа авторның үткәннәргә сак мөнәсәбәте, хәтта күбесе арабыздан китеп барган прототипларның да хәтерен саклавы, шунлыктан инде хәзер кайберләрен үзгәртүе, әдәби фантазиясенә дә урын калдыруы, чөнки бит роман әдәби әсәр, якыннарына гына билгеле булган күп нәрсәләрне ачып битермәве, материалны отышлы сайлавы ошады. Вакыйгалар, эш-хәлләр тормыштан алуга карамастан, ул андагы үзе күздә тотып тасвирлаган кешеләргә яңа исемнәр биргән. Хәтта тискәре геройларында күңеле белән кызганып, аңларга тырышып тасвирлаган, шулай итеп иҗат иткән шикелле тоелды миңа. Һәм менә бу роман Рифа Рахманның укучыга тәкъдим иткән әлеге романы патша заманнарыннан алып совет социалистик системасын яңа иҗтимагый сәяси стройга үзгәртеп кору елларына кадәрге чорны күз алдыннан уздыра. Һәм аның һәр этабында уңай планда тасвирланган татар кызы образын бик нык калкуландыра. Игътибар итсәгез, татар хатыны түгел, нәқ мені татар қызы. Демек, бұлар барысы да нәсілден, ғайледен, тәрбиеден келеді бетмәкші бола автор. Ол бешігінде төуге тапқыр ауаз салған сабыйда, тәпи атлап кеткен балада, зур тұрмышқа ерте һәм нықлы әзірленген үсмірді, анар хатында, анада, қойнанада, әбиде, ол дүнияны алға әтер үші зур бір күште, ауыр йылларда да яқтылықны, гүзәллікні, сафлықны сақлап қалушыда, илде яңаны түзушіде. Ол шын мәғнәсінде кіші. Бар яқтан камил, иманлы, тырыш, ғайлесін, нәсілін қайғыртып ешәуші, ауырлықларға түзуші, керекте сабыр қалушы, керекте бәхіттін яқлап күрешке атылушы да. Әлбетте, татар қызы, татар хатыны түрлі мадди шартларда үскен ешеген, түрлі социал статусқа, түрлі хұқуқларға, мүмкінліклерге ие болған. Әмі негізді үйінлі ислам қанунларына таянып, мүнәсөбәтлерін құрған ғайледегісі бір қошында кімсі тілмеген, ұлылықланған, құрметленген, ол өз дәрежесін білген, балаларын күші ету, аларға білім һәм хүнер беру, тұрмыш ауырлықларының сақлау, іштімағи қарасатлардан исен алып шығу ойы білен янған. Татар қызы, татар хатыны һәр заманда тәрбиелі, әдепле, булдықлы, тырыш, иманлы болырға ұмтылған шуның белән җәмгыятьтә тирәлегендә хөрмәт һәм мәхәббәт казанган дип яза автор. Рифа Рахман хаклы. Ир атны мәртәбәләү, өлкәннәрне олылыклау, белем алу, балаларына яхшы тәрбия бирү умтылышы миллилеген югалтмаган татар хатын-кызларының һәр заманда да менталь сифатларыннан. Узган чырларда айрыша төрки халыкларда зал нәселдән чыккан укымышлы, тормышны яхшы алып барырга сәләтле татар кызына өйләнү бик дәрәҗәле саналган. Романдагы бешегә бәйле сюжет сызыгы моның ачык күрсәтеп тора. Әсәрнең беренче битләрендә автор безне кыргыз кардәшләребез яшәешеннән алынган вакыйга күренешләргә кертеп җибәрә. Романда борынгыдан килгән уртак йолалар, гореф-гадәтләр, бер-берләренә аңлаешлы телләрнең төрки халыкларны үзара бик нык бәйләве күренә. Һәм иң мөһиме ул милләтара дуслыкка юлларны ныгыта. Әсәр татар кызы хакында гына түгел, гомумән татар кешесе, татар милләте, төрки халыклар һәм аларның узган тарихы турында. Роман кайсы гына телләргә тәрҗемә ителсә дә, башка милләт укучысына тырыш булган, төрле иҗтимагый тарихи хәлләрне кичереп тә исән калган, һәр чорда киләчәгенә өмет белән караган татар халкы турында сөйләр. Менә шуны гына әйтмәкче идем.
Рәхмәт Нурзида, менә минем әби Чүләңгер дигән авылдан, Урта Чүләңгердән өске башка килгәч, әбигә бүтән кеше гашык була, булганлыгына, матурлыгына һәм Чүләңгернең ярты кызын кияүгә алалар, Нурзиданың әбисе дә килә, уларның иптәш кызы була. Әле алар гомер буе бергә дус булып яшәделәр. Менә шул.
Кадерле дуслар, тапшыруыбызны Илһам Шакиров язмасындагы Татар кызы җыры белән дәвам иттерәбез. Гали Ильясов кие, Нури Арысланов шигыре. Безнең дулкыннардан айрылмагыз.
Шастыннан күзіні тіртіп бар, бигрек сірлі етіп жанда дәттер қозғала. Яратса яр итті әбілі, уағда берсе күтті әбілі, біздің шибер қыз бала. Қасырларын қонадырлық, сүйдейді мәгіздіз аңала, сүйдейді мәгіздіз Хәтерләрен калдырырлык сүйдәде мәгъсез аңалла, сүйдәде мәгъсез аңа. Ярар микән дия дия, кайып калар да кия, балышмаска үзара. Заманша атларга кирәк, әдәптә сакларга кирәк, кишләсен кыз бала. Тасыр кызы бигрәк кинәк, сәбәбесез дә кызарала, сәбәбесез дә кызара. Тасыр кызы бигрәк кинәк, сәбәбесез дә кызарала, сәбәбесез дә кызара. Қазағы да, қырғызы да, өзбегі да, бек қызыға, татарлардан қыз ала. Татар қызы бигерек шибер ғашиқ итті баршабызны, өздейдір мекіміз аңар. Екі биді бүшкен алма, қияшы көбіп қызар ала, қияшы көбіп қызар Аш астыннан көзіні сүйріпіп, бары бигірек сүрлі үйтіп, жанды әлектері қозғалар. Яратса яр итті білі, өғыда берсе күтті білі, үзбіні шибәрі қыз бама. Қатырларын қолыдырлық, сүйдейді мәгізді замалар, сүйдейді мәгізді замалар. Қатырларын қолыдырлық, сүйдейді мәгізді замалар.
Yazışı Rife Rahman'ın Tatar Kızı kitabı prezentasyasından reportajını devam ettirebiz.
Bu kitabın Tatarstan kitap neşretinde bizim ilk tepkişisi var. Ol da bu sanın mühariri mi bu kitabın başından ahırına katlı bir gel bulgan. Ol da olsa bizim mühariribiz Ramile Nuriyev. Ramile sonradan başlayayım. Bizim bir bu eserin tövbeni halip bilersin değil mi? Bu eserin arayından yağın eserde. Uzun çeyrek gibi senin için. Hem bunu okuşu okurum iken. Fikirin neşik?
Rahmet pek zor. İsen misiniz hürmetli milletleşler? Benim etesi kilgen sözüm bu kitap turunda şol. Rifa Pabitinde ol bizden original şahıs, original yazışı. Ol bir künni de qobatlamay. Tatar edebiyatında şolay bit. Onun her eseri üzünçelikli. Ne bu romanı da şuna kure üzünçelikli kilip şıkkan. Miğa bir şadı. Ol intellektual okuşunu küzde tutup yazılgan. Mine mında ettiler Tatar tırmışı, Tatar kızı yazmışı turunda kitap deyip min olayına demesiyim. Mında Tatar tırmışı bilen, Kırgız tırmışı birge urilip, şağıştırıp okudum min. Meselen bizde bitinde mine Tatar'da din kişli, meselen mağrifet kişli, bilim kişli ebit. Olarda da şulay, emme de lakin ayırmalıklar var. Meselen Kırgızlar tirmelerde yaşayanlar bitindeler. Meselen indidir koyuğa kilse, mine şul tirme kırığına çıkıp, indi Kırgızlar üzüne bir türlü yılavlar, ukürüler de beytim ve şunu üzüne kure bir, şundi yılavlar var alarının. Olar şulun bile şanganlar, ulemini kuabız, kidirmeybiz. Yani meselen ol bu tirme yanına kilmez deyip, kilir ama sonraq deyip şanganlar indi üzerinçe. Ondan son tağın mine bu folklorğa kirip ketsegende onda min bizning tatar edebiyatında 40lı sanı bitinde onda meselen yaŋa tuğan sabini qırğızda 40 qoşıq suğa 40 tamşı tuz salıp balanı qıyındıru meselen 40 yamoqdan tırğan yurğan bilen yabındırğanlar şulay bit bu da özünçeligi bulup tırayinde şağıştıruun indidir mine tatar bilen qırğız tırmışın şulay şağıştırıp oqıdım min redaksiyelegen waqıtta ondan son bizning tatar edebiyatında sünnetçi Бабай образы бар бит Дэвид сүннәтче, ә мендә киресенче сүннәтче әби. Менә шуның белән дә үзенчәлекле, кызыклы әйткәнемчә бу китап интеллектуаль укучы өчен инде. Гади укучы өчен генә түгел, һәм Рифа апа, мин сезне чын күңелдән шуша китап басылу белән котлыйм. Тагын да иҗатыгыз гөрләп торсын, тагын да шундый матур-матур әсәрләр туып торсын, һәм татар халкына шушындый хезмәт итеп тагын да матур-матур Романнар иҗат итегез. Беренче романыгыз дөнья күрү белән сезне.
Рәхмәт. Менә бу кыргыз традицияләрен, мәҗүсилек йолаларын тасвирлаганда мин нәрсә әйтергә теләдем? Алар барсы да бездә булган, хәзер юк. Үзебезнең үткәнгә дә алып кайтырга теләдем. Алар бит барсы нәкъ шундый юк булган бездә дә.
Хәзер мин бергә бик кызыклы кешене чакырам. Бик үзенчәлекле. Ул әлбәттә үзен бүтәнчә фамилия белән әйткән ярата. Biz ona Fatih Kutlu deyibiz. Ul sınıqta Kutlu deyib, özün dərskəndə tiləyik. Xəzir rəqim etib, mənə ona şaqarabız, ul bizim Tatar dünyası üçün bir zor iş işləgən kişi, birdən bir deysən dəyəri, onun Tatar edəbiyyətində basılığan bir kub icat əsərləri bizim xəlb Türkiyədə, Türk dilində Мен шушы шәхес аркасында дөнья күрде. Хәм Фатих әфәнде рәхим итегез микрофонга.
Фатих кытлы, минем романны төрек теленә тәрҗемә итте. Бәлки киләчәктә төрекләрдә укыр әле.
Исәнмесез, хәерле көннәр. Рифа апам китабының килүче кунаклар, ялчылар. Беренчедән мин Рифа апаны кутлыйм. Хәерле булсын, кутлы булсын, укучысы күп булсын. Аның хакында сөйләүчеләр, фикер йөртүчеләр күп булсын. Мен бу китапны Рифа ханымның авторының мөрәҗәгате буенча алындым, бу эшкә тәрҗемә иттем. Иншалла бу китап әле караламасы бетте, редакциялесе бар, иншалла. Тәрҗемә бер вакытта да җиңел булмады, бу эшне башкару да җиңел булмады. Тәрҗемәнең бер вакытта да җиңел булганы юк аның. Минемчә, менә бу китап турында мин исеменә басым ясасым килә. 1925 елда Фатих Эмирханның Татар кызы хикәясен Кая Нури исемле төрек тәрҗемәчесе төркчәгә тәрҗемә итә. Аны ни хикмәттер Татар кызы дип түгел, Төрек кызы дип бастыра. Әсәрнең исеме Төрек кызы дип басыла. Ул гарәп хәрефләре вакытында, ул вакытта төрек ике латинга күчмәгән вакытларыбыз, берничә елдан без латинга күчәбез. Шул елда басылган бу Кая Нури Рызаәттин Фахретдинне дә тәрҗемә иткән шәхес, Галимҗан Ибраһимовны да тәрҗемә иткән кеше. Ягъни ул вакытта татар кызы булып түгел, төрек кызы дип киткән. Ләкин менә бу әсәр, менә безнең төрек әдәбиятында, яки безнең эстрадада Черкес кызы дигән җырлар бар. Төркмән килене дигән җыр бар. Татар кызы дигән әсәр юк. Җырларда да юк, башка җирдә дә юк. Димәк, ул исеме белән җәлеп итәчәк. Мин төрек тикедәге дусларыма дим, Татар кызы дигән роман тәрҗемәтендә, о, Фатих исеме белән алдыра ул дидләр. Менә иң беренче итеп исеменә басым игътибар итеп, кеше әле укымаганда аның исеме укы җәлеп итеп тора. Әлбәттә, бая телгә алынды бу җиңелчә укыла торган әсәр түгел. Әзерлек кирәк, җитди әсәр. Минемчә, бу яктан да менә укучыны уйларга, фикерләргә мәҗбүр итә. Кыргыз дөньясы диләр, кыргыз һәм татар дөньясы үрелеп бара. Иншаллах, киләчәктә бик кыргыз теленә дә тәрҗемә ителү бик кирәк дип саныйм мин. Кыргызчага тәрҗемә ителү, кыргыз әдәбияты, кыргызлар. Төркиядә дә татар дөньясы, татар хатыны, татар кызы, кыргыз дөньясының кызыксыну көчле. Безнең Төркиядә дә, бездә Төркиядә татар авыллары булса да, барыбер алар я ябык, менә аларга менә танытуы кирәк иде, таныштыру кирәк иде. Татар кызы нинди, татар дөньясы нинди. Аны бик матур гына, бик үз тормышыннан, үз гаилә буыннар аша Рифа апа тасвирлаган. Бик зур рәхмәт, иншаллах ахырына менә йөреп чыгарга язсын, Төркиядә дә дөнья күрергә язсын безгә, иншаллах. Амин. Менә мин дә бер Дарбуканы беләсез инде безнең Дарбука барабан дигәнче уен коралы без Дарбука дибез. Шуннан бер попори иншалла сезгә мин бүләгем булсын.
Рәхмәт итегез.
Яшил өрдәк тиби Falling.
Афарин. Шулай ук сезнең дусларыгыз инде монда. Композитор, шагыйрә, җырчы Наилә Яхина. Рәхим итегез.
Хәерле көннәр. Рифа ханым, шын күңелемнән котлыйм сезне шул зур әсәрегез белән. Сезгә яңадан яңа зур уңышлар телим. Мин инде әдәбият белгече түгел, музыкаль дөньядан килеп кергән язучылар арасына. Рифа ханым белән без былтыр менә якыннанрак таныштык, берничә язучылар ял иткән идек. Миңгәрдә. Мин дә шулай да белгеч булмасам да, үземнең соклануымны әйтми китә алмыйм. 10 көн ял иттегәйме? Ул шул 10 көн эчендә бер китаплык шигыр язган. Ярый, кемдер әйтер. Ул бит соннан түгел, сыйфаттан дип әйтер. Ә укып карасаң, диңгез кебек матурлык, ис китәрлек шул хатлы оста тел. Минем өчен дә ул зур байлык шундый кеше белән танышу. Укыдым да инде шаккатып, әллә мин дә җырда язып куйым микән? Җырга барса инде ди. Әлбәттә мин дә мин дә шул хатлы Рифа ханымның шигърияте әле ул бүтән әйт композиторлар өчен ашылмаган зур дөнья дип уйлыйм мин. Бүтән әле мин әле шул башында торам, шуның белән горурланам. 6 җыр язылды, аның икесе Дилебер Усман шигыренә ике тәрҗемә. Шул хәтле матур, шул хәтле искиткеч, нишкәлек, хатын-кызларча шундый нишкәлек, мин инде җыр яза алмый калмадым. Дилебер Усманның тагын бер тәрҗемәсенә язган ди мансын Ыркаил Зәйдулла тәрҗемә иткән. Менә бу җырларны старак чын җырчыларга бирәсем килә инде, әле аңа фонограммалар эшләнмәгән. Шулай да мин сезгә бүген җиткерәсем килә бер икешен берәр-берәр куплет булса да җырлап күрсәтергә риза булсагыз. Хәтер вальсы. Монсы тәрҗемә Дилебер Усман сүзләренә.
Төн китә шәһәр йокыга, тәрәзләр сүнә. Хатлардан сүзләр сибелә, кар кебек кенә. Син яра, син яра калган каплаган пәрдә күземне, зәңгәр күзле диңгез генә хәтерли безне. La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
Мен дә тональнысын сайлап булмый инде гафу итен. Бик матур җыр ит бу. Җиренә җиткереп күрсәтә алмадым әле. Син сезне җырлыйм. Син сез. Дилебер Усман сүзләре Рифа Рахман тәрҗемәсе. Моны мин яратып җырлыйм, бер-ике мәртәбә башкардым да, аны инде музыкантлар белән дә башкардым. Иң авыры сүзләрне ятлау минем өчен нишләп тур, үземнең сүзләрен дә ятлый алмыйм.
Киттем сине шундый озак, һич өметсез, баттым төпкә, ышанышым бетә-бетә, төшләремдә эзләдем гел, сине табу мөмкин түгел, төшләремдә, хыялымда эзләдем гел, сине табу мөмкин түгел, мөмкин түгел. Төшләремдә эзләдем гел, сине табу мөмкин түгел. Кирәксең син, син давыллы саклаушымдыр, кайгы хәсрәт салкын эссе һәм яманнан. Синсез дөнья бары салкын, бары салкын бер тырактыр. Синсез дөнья караңгыга төм чырналган. Синсез дөнья караңгыга төм чырналган. Синсез дөнья караңгыга төм чырналган. Төм чырналган.
Менә тавышым бүтәне юк. Гафу итәрсез. Рәхмәт.
Нәзирә ага минем төп укучыларымнан атап киткән идем, аннан да сүз китәм. Монда күбесе минем укучылардыр инде.
Хәерле көн. Бүгенге матур көнне шушындый татар кызы романы белән танышу үшін ғына яралтқандырмағайын Аллаһы Тәғала. Бек матур күн, өзі жилес, өзі тымызық та кебек, һәм халықның килуі дә шул кадәр. Бу шараға, бу мәртәбәле китапны дәрәҗәсен тағы да күтәрә кебек. Беренче сүзем шулдыр. Кайшандыр Арша педучилищесендә Рифә Сабиржанова дигән шагыйр бар иде. Һәм ул шул яшьтә үк педагогия училищесендә укыган студент вакытыннан ук бирле мин һәр вакыт аның иҗаты белән кызыксына идем. Кинәт Сабиржанова фамилиясе юкка чыкты. Кая булды? Баксаң, хатын-кызның бәхете фамилия алыштыруда кебек икән. Фамилиясын алыштырган, ярый әле исемен алыштырмаган. Мин һәр вакыт аңарга инде эндәшәм. Рифә Фатрахмановны дип әтисенең исеме белән һәм әтисенең исеменнән ул үзенә псевдоним да тәхәллүс тә алган, ансы да бик мәгънәле. Китапка кайткан чагында инде бүгенге матур көннең төп безнең күзнең дә явын алып торган рәсем дә төшкән. Беренче битенә дә татар кызы дигән матур исем дә бирелгән роман. Югыйсә Рәдиф Гаташ әйткәнчә, уйгыр кызы да бар иде. Хәтта Әмирхан Еникинең матурлык ул башкорт хатыны турында әйтик. Инде Зариф Башириның чуваш кызы да бар иде. Инде чуваш кызы да булганда татар кызы булмавы нишектер бер татар әдәбиятының кимчелеге шикелле иде. Менә ниһаят татар кызы да роман исеменә лаек булды. Романның исеме бик күркәм, иштәлеге укып туймаслык, һәр берегезгә дә шушы китапның иштәлеге белән танышырга, мин аны 3-4 мәртәбә укып чыгарга мөмкинчелек булды. Әле кул язма рәвешендә башта, аннан соң инде фикерләр әйтеп тә, фикерләр алышып та, тагын бер кат укып чыгарга һәм матур бүгенге тантанада ниһаят китап безнең кулларда. Рәхмәт. Уңыш белән киләчәк романнарны тагын көтәбез.
Бик зур рәхмәт. Әтегез, рәхим итегез.
Хәйр көннәр исәмсез. Мин монда инде килеп сүз әйтмәк итсәм дөрес булмас. Беренчедән авылдашы буларак Мара районы Мәмәшир авылыннан минем апам белән бергә укыганнар бер класста РЗП белән. Шуңа күрә Риф апа безгә бик якын. Аның энесе минем укытучым, ул физкультурадан белем биргән кеше Ринат абый. Шуңа күрә Риф апаны сезгә караганда күпкә алданрак беләм һәм хөрмәт итәм. Менә инде безнең бүген бүлектә тапшырылды әдәби марафон проекты кысаларында без бер китапны инде татар кызын уйнаттык һәм 1400 кеше әлеге татар кызы китабына чыкканы әдәби марафончылары арасында күрде. Инде әдәби марафончылар, әдәби әйдәманнар, китап укучылар исеме әйбәт, эчтәлегендә укыйсы булар дип шундый сүзләр белән әйттеләр. Шуңа күрә татар кызы да интернет челтәрендә популяр булар һәм калган иҗатыгызга да сезгә игътибарны шактый күп бирә. Китапларыгызны укыйлар, иҗатыгыз гомерле булсын, китабыгызга һәм алдагы китапларыгызда уңышлар теләп калам. Зур рәхмәт.
Бүгенге матур кичәне тәмамлыйбыз. Рифа ханым, сезгә бик зур рәхмәт. Шушында безне куандырган өчен. Бу бик мөһим вакыйга менә бүген көндә.
Монда миңа килгән кешеләр бик якын кешеләр алар. Шуннан да менә карап торам. Котрак оралашканы бар, әзрәк оралашканы бар, әмма мин сезнең барыгызны беләм, барыгызны яратам. Минем укучыларым булуыгыз бигрәк тә сөендерә. Менә Хәмит абый да утыра бит әле, олы кешеләрдә килгәннәр. Рәхмәт, эш көне вакытында, эш сәгате вакытында эшегезне бүлеп килгәнсез. Авылдашларым менә минем монда, күрше кызы да килгән, мин күргән шаккаттым әле, Альбина ханым. Рәхмәт барыгызга. Яңадан очрашырга язсын шушындай вакыйгалар уңаеннан.
Рәхмәт, сау булыгыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызны Фирдәүс Вафин иҗат иткән Зөһрә Сәхәбиева башкаруындагы Татар кызына исемле җыр белән тәмамлыйбыз. Программаны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Дания Нәгыйм бергәләп әзерләдек. Игътибарыгыз өчен рәхмәтебезне җиткереп, сезнең белән сау булашабыз.
Yıldız Әлі түштіңімі көктен, көзлеріңді әзір айылдыз. Әлі түштіңімі көктен. Ой шикілі сихри болып, қашларың сызылып кеткен. Ой шикілі сихри болып, қашларың сызылып кеткен. Көзлеріңді әзір айылдыз, әлі түштіңімі көктен. Көзлеріңді әзір айылдыз, әлі түштіңімі көктен. Яғымлы да әдәплі дә сенің айтқан сөзлерің, яғымлы да әдәплі дә сенің айтқан сөзлерің. Шафқатлылық серпіп тұра сенің нұрлы жүздерің, шафқатлылық серпіп тұра сенің нұрлы жүздерің. Оңғандықта тұғырлықта ол сенің табиғатың, оңғандықта тұғырлықта ол сенің табиғатың. Сақлап қалар халқыбызны ватанға махаббатың, сақлап қалар халқыбызны ватанға махаббатың. Кияуға шықтық татар егіттіне, уақты жеткеш кияуға шықтық татар егіттіне. Татар қызы сіңілкәйім, сен бір гүл көбіккене. Татар қызы сіңілкәйім, сен бір гүл көбіккене. Уақты жеткеш кияуға шықтық татар егіттіне, уақты жеткеш кияуға шықтық татар егіттіне.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.